Μένω σε χωριό, είμαι χωριάτης και εγώ και είναι τιμή μου που μένω στο χωριό μου και πηγαίνω έρχομαι πάει στη δουλειά για να πούμε αυτά που λέμε καθημερινά. Και το χαίρομαι και χθες που έκανα και τη βόλτα μου έτσι θυμήθηκα τα νιάτα μου εν πάση περιπτώσει, γιατί είδα πολλούς ανθρώπους να τριγούν και στο χωριό μου και βεβαίως ένιωσα και την αγωνία τους, όλη αυτή που ένιωθα και εγώ με τη μάνα μου όταν τρέχαμε συνεχώς να προστατεύσουμε αυτή τη λίγη περιουσία μας για να βγάλουμε ένα φράγκο να προχωρήσουμε στη ζωή. Αυτό ακριβώς κάνουν και όλοι οι συνανθρωποί μας τώρα. Και κάνω ένα πρόλογο για τον Μιχάλη τον Καμπιτάκη, ο οποίος συνεργάζεται εδώ μαζί μας και να είναι καλά, γιατί βγαίνουμε έτσι κάθε εβδομάδα και λέμε αυτά που αφορούν όλους εσάς. Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω και από κοντά. Καλώς ήρθες, Μιχάλη.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι μας δίνετε το λόγο, μας δίνετε το βήμα, ώστε να βγαίνουν τα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα του αγροτικού χώρου προς τα έξω και πιστεύομαι τουλάχιστον με αυτό ότι κάπου και σε κάποια μικρά προβληματάκια θα βρίσκουμε κάθε τόσο και λίγο μια λύση, γιατί δυστυχώς εμείς και εσείς φωνάζουμε αλλά δυστυχώς λίγοι είναι αυτοί που ακούνε.
Μεγάλη υπόθεση. Προηγουμένως είχα τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη τον Κλάρα, και συζητούσαμε αυτά τα πράγματα και το τι δεν έγινε σωστά και το τι είπε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινώ λοιπόν από εκεί. Τι δεν έγινε καλά και αν μας ακούνε τελικά αυτοί, αν ακούνε και τις δικές σας φωνές αλλά και τις δικές μας, οι άνθρωποι που κυβερνούν από την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι ο κύριος Βορύδης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνώση επί των αγροτικών θεμάτων. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά θα μπορέσουμε σιγά σιγά να δρομολογήσουμε εξελίξεις και αν μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα.
Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα ήθελα να το μαζέψω, διότι είναι ένα κεφάλαιο που μέρες να το κουβεντιάζουμε, πιστεύω ότι δεν θα το κλείσουμε. Να το μαζέψω στο ότι ας μας πει κάποιος μειώθηκε το κόστος παραγωγής, ας μας πει κάποιος βρήκαμε κάποια καινούργια αγορά για ένα τουλάχιστον προϊόν, γιατί παράγουμε και ποιοτικά προϊόντα. Τι έγινε στον αγροτικό χώρο? Τι έγινε? Είχαμε ένα μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο, τον κόψαμε και αυτόν. Διπλασιάσαμε, τριπλασιάσαμε τη φορολογία με κάτι τερτυπάκια στυλ ασφαλιστικού φορολογικού. Ήρθαμε και βάλαμε τον αγρότη σε κάτι τερτύπια που μόνο ο αγρότης που δεν ήθελε να είναι. Ήθελε να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός του να είναι αγρότης. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά έξω στην Ήπεθρο. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους και φεύγουν και πάνε και δουλεύουν με 3, με 4, με 5, με 6 εκατοστάρικα το μήνα, που μιλάμε ότι είναι μισθή πείνας, πείνας απλά και μόνο να φύγουν απ' έξω, να φύγουν από τη γη. Διότι εκεί δεν βγάζουν ούτε αυτά. Εκεί δεν βγάζουν ούτε ένα μεροκάματο για να ζήσουν την οικογένειά τους. Για τι πράγμα λοιπόν μιλάμε? Γιατί μιλάμε ότι βρήκαμε κάτι, που αφήσαμε κάτι καλύτερο? Πότε αφήσαμε κάτι καλύτερο στον αγροτικό τουλάχιστον χώρο που γι' αυτόν εκπροσωπώ και γι' αυτόν μιλάω αυτή τη στιγμή? Ας μας πει κάποιος τα τελευταία χρόνια πότε έκανε ένα βήμα μπροστά για τον αγροτικό χώρο? Πότε οργανώθηκε ο αγροτικός χώρος? Πότε δουλέψανε τα ερευνητικά κέντρα που, δόξα τω Θεώ, έχουμε ερευνητικά κέντρα
και πολύ σοβαρά, έτσι.
Πότε δούλεψαν λοιπόν αυτά για να βρουν την αγορά που θα πουληθεί σωστά το προϊόν, που θα πάρει την υπεραξία που δικαιούται, διότι είναι πολύ καλά τα προϊόντα μας, διότι είναι ποιοτικά, διότι τα προϊόντα που βγάζουμε δυστυχώς για κάποιους άλλους δεν έχουν μπει ποτέ σε λίστες στυλ άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ότι θυμάστε τις τρεζές αγελάδες, θυμάστε τα κοτόπουλα, τι έχει γίνει με τα κοτόπουλα, θυμάστε τι έχει γίνει με ένα σωρό προϊόντα, ευρωπαϊκά προϊόντα. Και εδώ δεν υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο σκάνδαλο. Ραντίζουμε. Βγάζουμε συμβατικά προϊόντα, αλλά είναι με φάρμακα που είναι πιστοποιημένα, είναι με φάρμακα που τα πληρώνει ο παραγωγός 2 και 3 φορές πάνω από ότι είναι η αξία ενός απλού φαρμάκου. Αυτά τα φάρμακα διασπώνται και ευτυχώς έχουμε ένα πολύ καθαρό προϊόν στο τέλος. Γιατί δεν φεύγει τίποτα χωρίς ανάλυση. Αυτό λοιπόν το προϊόν δεν πρέπει να πάρει την υπεραξία που δικαιούται? Ποιος έκανε ένα βήμα πάνω σε αυτό? Ποιος έκανε ένα βήμα στις επιδοτήσεις να εξορθολογήσει τον τρόπο που δίνονται οι επιδοτήσεις? Γιατί αν θυμάμαι, και δεν λέω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν κάτι καλύτερο, αλλά σημαία της κυβέρνησης που έφυγε πριν από κάποιους μήνες ήταν αυτό, ότι θα εξορθολογήσει τις επιδοτήσεις, ότι θα βάλει σε μια τροχιά ανάπτυξης τον αγροτικό χώρο και ότι θα βάλει τα ερευνητικά κέντρα να δουλέψουν, ότι τέλος πάντων θα κλείσει αυτό το πακέτο που λέγεται αγροτική πολιτική. Δυστυχώς όμως δεν είδαμε κανένα βήμα μπροστά, αλλά είδαμε πολλά βήματα πίσω.
Mm-hmm. Δυστυχώς, όπως το είπες, έτσι είναι το θέμα. Πάμε τώρα στα προϊόντα. Θέλω να αφήσω τελευταίο το θέμα της Ένωσης, γιατί εκλογές θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή. Θα είσαι υποψήφιος νομίζω με τον πρόεδρο, αλλά θα πούμε αυτά μετά. Για να μην ξεχάσω, έχω σημειώσει ότι χθες δηλαδή είχα βρεθεί με έναν άνθρωπο που κάνει εξαγωγές στα Φιλιών, πολύ σοβαρός, και μου είπε γιατί λέει δεν παρατείνεται ας πούμε την περίοδο, δηλαδή με τα σκευαστά αμπέλια θέλω να πω, και να μην στέλνουμε τώρα ας πούμε κυρίως στην αγορά της Γερμανίας όπου δραστηριοποιείται ο συγκεκριμένος. Τώρα τα σταφύλια που οι περισσότεροι Γερμανοί λείπουν σε διακοπές, να τα πάμε λίγο παραπέρα θέλω να πω, καταλαβαίνεις θέλω να πω, ώστε να πάρουμε και τιμή, όπως το κάνουν στην Καβάλα μου είπε. Το έχω σημειώσει για να στο φέρω εδώ.
Αν θυμάμαι καλά την περασμένη Δευτέρα που ξαναμιλήσαμε κύριε Παπαδάκη εδώ στην εκπομπή σας, είχαμε πει ότι αυτό πονάει. Είχαμε πει ότι υπάρχουν επικοινίες που αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Ισπανία. Δυστυχώς εδώ ο κάθε παραγωγός κάνει ό,τι μπορεί από μόνος του. Δυστυχώς δεν έχει πατήσει κάποιος πάνω στην έρευνα ώστε να βρει ποικιλίες για να παρατείνουμε αυτούς τον 1-2 μήνες που έχουμε τώρα τρίγος και εξαγωγή και να τους κάνουμε 5 ή 6. Δυστυχώς όμως δεν έχουν γίνει αυτά, με αποτέλεσμα και λόγω της κλιματικής αλλαγής ο παραγωγός με τη Σουλτανίνα και μόνο να μην μπορεί να, αυτό το διάστημα να το μεγαλώσει πάνω του ενός μήνα, άντε να πάει 1,5 μήνα, να το πολύ εκεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν, εφόσον είχαν δουλέψει τα ερευνητικά μας κέντρα, να επιλεχτούν οι σωστές περιοχές που θα μπαίνανε οι πρώιμες ποικιλίες, που θα ερχόμασταν από αρχές του Ιούνιου να τριγάμε και για την εσωτερική αγορά αλλά και για εξαγωγή. Και έχουμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που θα μπαίνει η Σουλτανίνα, και μετά τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ίσως και Νοέμβρη, ας είχαμε κάποιες πιο ανθεκτικές όψιμες ποικιλίες σε επιλεγμένες πάντα περιοχές και όχι όπου είναι ο κάθε παραγωγός φυτεύουμε και το πρώιμο και το μεσοπρώιμο και το όψιμο. Αυτό είναι τρελό, δεν γίνεται, αλλά άντε να πας να πεις του παραγωγού που ψάχνει από μόνος του, ναι, που δεν ξέρει αν η ποικιλία ταιριάζει στο χωράφι του ή στο μικροκλίμα που έχει η περιοχή του, να πάει να κάνει τι, πώς, χωρίς την έρευνα πίσω από αυτό.
Ό,τι κάνουμε το κάνουμε εντελώς στοιχεία, για ό,τι βλέπουμε να κάνουν οι άλλοι κάνουμε και εμείς.
Εντελώς πρόχειρα.
Εγώ το θυμάμαι και από τη δική μου εποχή, ας πούμε, και στο χωριό, ο καθένας ό,τι έβλεπε τον άλλο να κάνει, πεπόνια φύτευε και ο άλλος. Και έτσι δεν έπαιρνε κανείς τιμή στο τέλος. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι λέμε τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν όμως αυτά.
Και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα ότι η αγορά δεν μας υπολογίζει πλέον. Δηλαδή η αγορά θέλει κάποιον πιο σταθερό, θέλει να έχει μια συνεχόμενη ροή από προϊόντα, ώστε να μην ψάχνει τη μια μέρα από τον ένα την άλλη μέρα από τον άλλο, και σίγουρα δεν μας υπολογίζει εφόσον δεν έχουμε κάποιους μήνες να είμαστε κι εμείς μέσα όπως είναι οι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπετε και χάνουμε καθημερινά αγορές, γι' αυτό βλέπετε και σήμερα που μιλάμε, που είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, και δυστυχώς αξία δεν έχει το σταφύλι. Που παλαιότερα τα σκεπαστά μπαίνανε στο τρίγος από αρχές έως 10 του Σεπτεμβρίου, και μιλάμε ότι οι τιμές τους ήταν, όταν μιλάγαμε ακόμα για δραχμές, ήταν από 250 δραχμές και πάνω, έως και 400 δραχμές, και όταν μπήκαμε στο ευρώ οι τιμές ήταν από 80 λεπτά μέχρι και 1,20. Αυτόν τον καιρό που μιλάμε τώρα, ενώ σήμερα μιλάμε για 50 και 60 λεπτά και με ένα τεράστιο, διπλάσιο, ίσως και τριπλάσιο κόστος παραγωγής.
Φοβερό και απίστευτο αυτό που συμβαίνει πάντως, γιατί εντάξει, ζήσαμε όλοι αυτές τις εποχές στις οποίες αναφέρεστε, ότι το ευρώ πρώτα απ' όλα μας ανέτρεψε μια πραγματικότητα που είχαμε και ξέραμε που πηγαίναμε, και μετά άρχισαν τα προϊόντα και πέρανε έναν άλλο δρόμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για άσχημες εμπειρίες που ζήσαμε και με τα χρηματιστήρια και με όλα αυτά που ο κόσμος έχασε τα χρήματά του. Παραμένοντας όμως στο θέμα, πού είναι, αγαπητοί κύριε Καπιτάκη, ο παρεμβατικός ρόλος των ενώσεων εδώ, να βγάλει δηλαδή τους γεωπόνους ή να συμβουλεύουν οι γεωπόνοι για τα σχετικά ζητήματα. Γιατί είπαμε, ο καθένας φύτευε ό,τι ήθελε, όπου ήθελε, χωρίς να εξετάσει το χώμα του, χωρίς να εξετάσει το μικροκλίμα, έβαζε ό,τι ήθελε. Έχουμε ζητήσει χιλιάδες φορές και με εσάς αλλά και με άλλους και με γεωπόνους που τους φέρνω κατά καιρούς εδώ, γιατί μας πονάει εδώ το πράγμα. Εδώ είμαστε Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να βγάζουμε ποιοτικά προϊόντα, γιατί είμαστε γη της επαγγελίας. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κλίμα μας, είναι η θάλασσα, είναι χίλια πράγματα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν με ένα παρεμβατικό ρόλο των ενώσεων και με τους γεωπόνους να είναι στο χωράφι, να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους και να μην ψάχνουν τι θα κάνουν με τα προϊόντα τους.
Σωστή τοποθέτηση, κύριε Παπαδάκη, αλλά εγώ πού θα ήθελα να πάω? Να πάμε πριν κάποιες δεκαετίες που οι ενώσεις αυτές, γιατί στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι διαλυμένες. Mm-hmm. Μιλάμε για οργανώσεις που αυτή τη στιγμή μέσα στην κρίση βιώνουν ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει μια επιχείρηση, γιατί κατά ψέματα επιχειρήσεις είναι. Εκεί θα μπορούσε η κάθε κυβέρνηση, ναι, να χρησιμοποιήσει τις ενώσεις και τους συνεταιρισμούς, τα σωστά και τα υγιή σχήματα, να τους δώσει το σπρόξιμο, να τους δώσει την κατεύθυνση να πάνε μπροστά, ώστε να έχουν τους γεωπόνους, γιατί οι οργανώσεις αυτές, το περισσότερο προσωπικό που έχουν μέσα είναι γεωπόνοι, να είναι στο χωράφι και να καθοδηγήσουν τον παραγωγό. Mm. Αλλά θα έπρεπε να γίνει και εκεί, και μπορεί να γίνω με γραφικός που το ξαναλέω, ένα πακέτο. Δηλαδή ο Παπαδάκης, εφόσον ήθελε να φυτέψει σε ένα χωράφι που δεν κάνει πρώιμη ποικιλία, γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο για το επιτραπέζιο Σταφύλι, να πάει να φυτέψει μια πρώιμη ποικιλία, να τον επιδοτήσει και να του κατευθύνει την επιδότηση και να του δώσει επιδότηση μόνο αν φυτέψει αυτό που πρέπει. Διότι και εμείς, δεν λέω ότι είμαστε ό,τι καλύτερο, η παραγωγή, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Ίσως λόγω μόρφωσης, ίσως λόγω γιατί είναι έξω στο χωράφι ή γιατί δεν είναι γεωπόνοι όλοι, ναι, και δεν καταλαβαίνουν το τι πρέπει να κάνουν. Έπρεπε λοιπόν αυτό να γίνει ένα πακέτο και να έρθει και να πει στο Παπαδάκι, να πει στο Καμπιτάκι ότι αυτό πρέπει να φυτέψεις εκεί, θα σε επιδοτήσω για να το κάνεις, εάν κάνεις κάτι άλλο και η επιδότηση που παίρνεις ήδη θα σας την κόψω.
Έτσι είναι. Μόνο έτσι μπορείς να επιβληθείς.
Έτσι είναι. Να έχει γίνει έρευνα της αγοράς, να ξέρουμε το τι θα βάλουμε, να ξέρουν οι γεωπόνοι το ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε ένα στόχο, χωρίς να έχουμε έρευνα της αγοράς, χωρίς να έχουμε πολλαπλασιαστικό υλικό, δεν έχουμε μητρική φυτεία στη χώρα φυτωρίων αμπελιού. Τα φυτώρια γίνονται εισαγωγή, ξαναφυτεύονται εδώ, κεντρίζονται και αυτά παίρνει ο παραγωγός. Χωρίς να έχουμε λοιπόν όλη την γκάμα αυτή, βγάζουμε ένα γεωπόνο όξο. Ο γεωπόνος λοιπόν θα κάνει τη δουλειά που κάνει και σήμερα, γιατί οι γεωπόνοι βγαίνουν στα χωράφια. Αλλά απλά συντηρούμε μια κατάσταση και δυστυχώς κάθε χρόνο πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δυστυχώς. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει ένα πακέτο, πρέπει να οργανωθεί αυτό και με την εμπορία αλλά και με την παραγωγή. Ναι, οι γεωπόνοι στα χωράφια, γιατί εκεί είναι η θέση τους, μαζί με τον αγρότη, να τον καθοδηγήσουν, αλλά πάντα να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τον ξέρουμε το στόχο. Mm-hmm. Δεν τον ξέρουμε. Λυπούμε που το λέω, κύριο Παπαδάκη, αλλά το έχουμε χάσει.
Θέλω να πω τώρα, έκανα μία παύση γιατί σκέφτηκα ένα δέντρο δίπλα στο δικό μου δέντρο που ήταν γεμάτο ελιές και φτιαγμένο τέλος πάντων πολύ ωραία, και δίπλα το δικό μου δέντρο που είχε στις φούντες μερικές ελιές, ας πούμε. Και θέλω να πω ακριβώς αυτό που λέμε τώρα, ότι χρειάζεται καθοδήγηση. Δηλαδή ο ένας που είναι επαγγελματίας αγρότης ξέρει πως να φροντίσει τα δέντρα για να βγάλει περισσότερο καρπό, γιατί από εκεί ζει. Ενώ εγώ που το κάνω σαν παρέργο, ας πούμε, δεν δίνω σημασία.
Πάνω σε αυτό ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Mm. Πάνω στη δακοκτονία και στο δάκο. Εγώ ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στους γεωπόνους που ασχολούνται με την δακοκτονία, διότι το τελευταίο διάστημα, και ξέρουν πολύ καλά ότι παίρνουν μηνύματα από παντού. Μέχρι τώρα καλά το πηγαίνουν. Όπου υπήρχε και ανέβαινε ο πληθυσμός του δάκου, δύναμε ψεκασμό. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν πάμε λίγο υποτονικά, δεν ξέρω το λόγο.
Για ποιο λόγο?
Έχω πολλές περιοχές, μπορώ να μιλήσω με ονόματα, χωριά, περιοχές ολόκληρες, που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δίνονται αυτή τη στιγμή ψεκασμοί. Και έχουμε περιοχές με 100 με 150 δάκους αναπαγίδα, που θα έπρεπε άμεσα να είχε δοθεί ψεκασμός.
Η διεύση Γεωργίας είναι
και δεν δίνεται η διεύση Γεωργίας, ναι. Και δεν δίνεται που είναι ελέγχεται από την περιφέρεια.
Εσείς κάνατε, κάνατε τηλέφωνο, θέλω να...
Εννοείται ότι κάναμε και τηλέφωνο, λοιπόν. Εννοείται ότι έχουμε τους τομεάρχες γεωπόνους στην Ένωση Ηρακλείου, mm-hmm. Έχουμε παραχωρήσει ένα γραφείο δωρεάν και είναι εκεί οι τομεάρχες. Μιλάμε καθημερινά με τους τομεάρχες, από εκεί βλέπουμε και τους πληθυσμούς. Και δυστυχώς δεχόμαστε τα παράπονα ότι το τελευταίο διάστημα και κάποιοι εργολάβοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που αυτό περνάει έτσι στο ντου, αλλά, αλλά δυστυχώς βλέπω και υπάρχει ένας συντηρητικός τρόπος, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, στη διαθεσιμότητα των ψεκασμών. Δηλαδή, εφόσον βλέπαμε ότι ελέγχουμε τον πληθυσμό κάποιους ένα-δύο μήνες πριν και έρχεται τώρα και αναβαίνει ο πληθυσμός, γιατί δεν δίνουμε τώρα ένα ή δύο ψεκάσματα αφού τελειώνει. Τελειώνει η 18, τελειώνει κύριε Παπαδάκη. Δεν έχουμε άλλο. Δηλαδή, εάν η ελιά φτάσει στο σημείο που είναι μέχρι 10-15 του Οκτώβρη και δεν έχει χτυπήματα, από εκεί και πέρα και ένα χτύπημα να τύχει πάνω στον καρπό, αυτό δεν επηρεάζει σε κάτι την ποιότητα.
Εγώ πάνω στα δικά μου τα είδα ολοτρύπητα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω και απογοητεύτηκα πάλι για άλλη μια φορά.
Γι' αυτό σας λέω, αυτό ακριβώς λέω, ότι κάπου πρέπει ο καθένας, και δεν κάνω συνδικαλισμό αυτή τη στιγμή. Όχι. Βλέπω και τα δικά μου τα δέντρα, βλέπω και των συναδέλφων μου αγροτών τα δέντρα που έχουν κάποια μικροχτυπήματα τώρα. Μην το αφήσουμε την τελευταία στιγμή να ξεφύγει. Mm-hmm. Ας ακούσουν λοιπόν οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας και ας δώσουν τώρα, γιατί τώρα χρειάζεται. Mm-hmm. Τώρα άμεσα ένα ή δύο ψεκασμούς ανάλογα πόσο χρειάζονται στην κάθε περιοχή. Mm-hmm. Να σταματήσει αυτό εκεί.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο θέματα. Το ένα και το βασικό, ας πούμε, που θέλω να ρωτήσω σχετικά με το εργόσιμο. Επειδή εργάτες γης τώρα δύσκολα βρίσκουμε. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν εργάτες της γης. Ένα αυτό. Δεύτερον, έρχονται σιγά σιγά και οι ελιές. Φεύγουν τα σταφύλια, έρχονται τα ελιδάκια μας σιγά σιγά, ωραία και καλά, και δεν θα βρούμε ανθρώπους. Αν τους βρούμε όμως, τι θα γίνει με το συγκεκριμένο? Γιατί έχω μπροστά μου ότι οι αμοιβόμενοι με μπλοκάκι, δημόσια διαβούλευση, με δύο εργοδότες, τι θα γίνει εδώ πέρα που εμείς έχουμε μικρό κλήρο? Γιατί δεν έχεις, ας πούμε, 1.000, 2.000, 3.000 ελιές για να πάρεις κάποιους ανθρώπους για να τους προσλάβεις στο συγκεκριμένο διάστημα.
Εκεί επικρατεί, κύριε Παπαδάκη, ένα αλαλούμ.
Άλλη μόνο.
Ένα αλαλούμ. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έφυγαν οι οικονομικοί μετανάστες, τουλάχιστον στο μεγάλο ποσοστό που ήταν από Βουλγαρία. Τώρα οι εργάτες γης που υπάρχουν εδώ είναι από μεριά Πακιστάν. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί είναι Πακιστανοί. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι περισσότεροι είναι παράνομοι. Ποιος αγρότης θα πάει να βάλει ένα παράνομο που δεν μπορεί να τον ασφαλίσει, mm-hmm. που δεν μπορεί να δικαιολογήσει δηλαδή τα χρήματα που του δίνει ώστε να τα βάλει στα έκτορα για να μην φορολογηθεί και για αυτά, ναι, που πληρώνει, ναι, ναι, για τον εργάτη που έχει εκεί, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις φορολογείται και για αυτά, και να αποφύγει βέβαια, γιατί εφόσον τον βάλει αυτό τον εργάτη, ίσως τον βρει και πιο φθηνό, θα μου πείτε, τα πρόστιμα είναι τρελά. Φανταστείτε να πιαστεί ένας παραγωγός και να έχει ένα, δύο, πέντε, δέκα ανάλογα.
Να του βάλει 30.000 πρόστιμο, ας πούμε.
Να του βάλει 30, να του βάλει 50. Ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα και για 400.000 ευρώ πρόστιμο.
Ναι, στην Ηλία, νομίζω, στις Φράουλες εκεί πέρα, ναι, βρήκαν τον εργοδότη να έχει πάρει τον κόσμο και όχι, ήταν ασφάλιστη. Αλλά και τώρα, επειδή είχα πει ότι θα συζητούσαμε το θέμα, μου λέει κάποιος, ωραία, λέει, εγώ βρήκα λίγο προχθές έναν εργάτη για να τον πάρω να κάνουμε κάτι δουλειά στα χωράφια. Και μου είπε, δεν θέλω. Δηλαδή, ο άνθρωπος βγήκε στην τράπεζα να πληρώσει, να πάρει το εργόσιμο, και του λέει ο άλλος, όχι, εγώ δεν θέλω εργόσιμο, εγώ θέλω τα λεφτά.
Το καλύτερο θα ήταν, κύριε Παπαδάκη, και εγώ το προωθώ αυτό, το συζητώ, να μπαίνουν ντόπιοι εργάτες. Υπάρχει δυναμικό. Δυστυχώς όμως δεν μας αφήνει ο καφές.
Α, έχουμε τη μόδα του καφέ.
Δυστυχώς έχουμε τη μόδα του καφέ. Είχαμε κάνει μια, και αναφέρεται και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, είχαμε κάνει μια συνεργασία παλαιότερα με την ΟΑΣΝΗ, mm-hmm. πριν από κάποια χρόνια, mm-hmm. Για τις ελιές. Οι άνθρωποι αυτοί βάζανε και αυτοκίνητο να πάνε να παίρνουν τους εργάτες, ή εφόσον προτιμούσαν οι οικογένειες που να έρχονται με ένα αυτοκίνητο
να μην
μαζί. Μιλάμε ότι πρόσφεραν, που αυτό βέβαια μπορεί να γελάσει και κάποιος που το ακούει, αλλά πρόσφεραν και καφέ και φαγητό στους εργάτες τους ντόπιους.
Και δεν θέλαμε.
Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς θέλουμε ντόπιους και ας τους πληρώσουμε παραπάνω. Ναι. Δεν έρχονται. δεν έρχονται κύριο Παπαδάκη. Και αναγκαστικά ο παραγωγός είτε δεν θα βρει και δεν θα κάνει, ή θα κάνει δύσκολα τη δουλειά του,
δύσκολα, ναι.
Είτε θα βρει κάποιον παράνομο που δεν μπορεί να τον πάρει καθόλου.
Φοβερό. Ναι, γιατί θα το διακινδυνεύει. Δηλαδή θα έχει τον παράνομο να δουλεύει και θα στείλει και καραούλι, μην περάσει κανένα από εκείνη.
Φανταστείτε τώρα να πάει να μαζεύει με 2-2,5 ευρώ λάδι που είναι ίσα ίσα για να καλύψει το κόστος παραγωγής και μια στιγμή να ναι, σου έρθει και ένα πρόστιμο στο κεφάλι που αυτά τα πρόστιμα δεν παλεύονται.
Εγώ θυμάμαι πάντως τα πρώτα χρόνια που καθιερώθηκε τέλος πάντων το εργόσιμο ότι ήταν πολύ δύσκολο το πράγμα. Το κάθε μας κοίταζε δεξιά-αριστερά. Δηλαδή και συγγενείς μεταξύ μας, δηλαδή ο σύντεκνός μας ή ο αδερφός μας ή ο ξαδερφός μας με τις γυναίκες του. Και λέγαμε τι θα πούμε αν έρθουν. Θα πούμε ότι κάνουμε δανεικούς. Το ξέρουν όμως τι είναι δανεικοί.
Πιστεύω ότι ούτε το ξέρουν ούτε το καταλαβαίνουν.
Ούτε το καταλαβαίνουν.
Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, αυτό το είδαμε και σε ένα καφενείο, νομίζω πάνω, ναι, αν θυμάμαι καλά.
Ναι,
σε ένα καφενείο, φανταστείτε τώρα ένα καφενείο σε ένα μικρό χωριό, που τι τζίρο να κάνει αυτό το καφενείο.
Και είναι και σημείο αναφοράς, δηλαδή ένα σημείο που βρίσκονται για να ανταλλάξουν τις απόψεις.
Είχε φύγει λοιπόν ο ιδιοκτήτης, ήταν εκεί ο αδερφός του με την πεθερά του, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και κάνανε το καφενείο αυτό που σίγουρα ήταν στο στυλ του δανεικού, αυτό που είπατε κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή ήταν κάποια συνδρομή, ναι, λέει, στον άνθρωπο που είχε το καφενείο.
Ναι.
Ναι, μπορεί να πήγε 2 ώρες κάπου ο άνθρωπος, καθίσανε εκεί να τον βοηθήσουν λίγο οι δικοί του άνθρωποι και έφαγε το πρόσωπο αυτό 20.000, νομίζω 23 πόσο ήταν.
Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν κάτι δεν κάνουμε σωστά. Έτσι. Δηλαδή αυτοί που κυβερνούν από την πλατεία Συντάγματος κάτι δεν ξέρουν ή δεν έχουν μεγαλώσει ποτέ, δεν έχουν πάει ποτέ σε χωριό να δουν πώς δουλεύουν για να μπορέσουν να συντηρηθεί, ας πούμε, μια οικογένεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν,
οι περισσότεροι κύριε Παπαδάκη, ούτε χωράφι έχουν πατήσει, ούτε ξέρουν ότι η πατάτα βγαίνει μέσα από το χώμα. Νομίζουν ότι είναι σαν την ντομάτα και κρέμεται. Και δυστυχώς δεν έχουν κυκλοφορήσει και δεν κυκλοφορούν να ακούσουν πραγματικά, διότι και όταν βγουν, που τους βλέπουμε έτσι τυπικά στους δρόμους, είναι μέσα σε ένα κλειό. Σε ένα κομματικό κλειό, να μην το πω κάπως αλλιώς. Και είναι προστατευμένοι. Βλέπουμε κάποιους φυλάκια, χαιρετούρες, ιστορίες. Αλλά δυστυχώς τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου δεν τα ξέρει κανείς τους.
Ωραία. Λοιπόν, ας το κλείσουμε τώρα. Είναι σοβαρό θέμα και θα το έχουμε ανοιχτό ούτως ή άλλως θα συζητάμε. Αλλά ήθελα να μιλήσουμε τώρα για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Την αγαπημένη όλων μας. Έχουμε όλοι φάει ψωμί από το συγκεκριμένο, θέλω να πω, πουλώντας τα προϊόντα μας. Μας έχει στηρίξει σε δύσκολες εποχές εμάς που προερχόμαστε από αγροτικές οικογένειες. Και η αλήθεια είναι ότι στεναχωριόμασταν. Εγώ στα 56-57 που είμαι τώρα, ας πούμε, εγώ χιλιάδες φορές αναφέρει ότι κάτι δεν κάναμε σωστά όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα είναι σε ένα καλό σημείο η Ένωση.
Ναι. Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, μπορώ να το πω, διότι το ξέρω από μέσα, η Ένωση είναι σε μία τροχιά κανονικότητας. Δεν θα έλεγα ότι η Ένωση πετάει. Δεν θα έλεγα ότι η Ένωση έχει ανοίξει τα φτερά της και είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί θα έπρεπε, εγώ πιστεύω ότι με τον όγκο που είχε πριν από κάποιες δεκαετίες, η Ένωση Ηρακλείου θα έπρεπε να παίζει ρόλο σε όλα τα προϊόντα. Η Ένωση Ηρακλείου θα έπρεπε, εκτός του να παίζει ρόλο σε όλα τα προϊόντα, να έχει γίνει μια πολυεθνική. Και στις εισροές, αλλά και στις εκροές. Δυστυχώς όμως, κάποια που είναι πολλά, κάποιοι τη χρησιμοποίησαν σαν κομματικό μηχανισμό. Κάποιοι τη χρησιμοποίησαν, δεν μπορώ να τα παριθμίσω αυτή τη στιγμή, λίγο και πολύ διαφορετικά από το λόγο που υπήρχε. Mm-hmm. Την είδαμε λοιπόν και δυστυχώς ή ευτυχώς πριν από μια δεκαετία κινδύνευε να βάλει λουκέτο. Στην ουσία η οργάνωση δεν λειτουργούσε.
Και φυλακή κάποιους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι πήγαν να προσφέρουν. Μην το ξεχνάμε.
Έτσι ακριβώς. Από το 2012-2013 και μετά έγινε ένας αγώνας δρόμου. Υπάρχει η διοίκηση αυτή που θέλει να ξανανεώσει, η απερχόμενη διοίκηση που θέλει να ξανανεώσει τη θητεία της, έφτισε αίμα. Κυριολεκτικά, κύριε Παπαδάκη, έφτισε αίμα. Δηλαδή μιλάμε μέσα στην κρίση, στα χειρότερα χρόνια της κρίσης, χωρίς ένα ευρώ δανεισμό. Mm-hmm. Έφερε αυτά τα χρωστούμενα της Ένωσης σε μια κανονικότητα, σε μια γραμμή. Επιτέλους δηλαδή είδαμε φως στο τούνελ. Διότι υπήρχε εκεί μέσα ένα μπάχαλο, δεν ξέραμε ούτε καν πού χρωστούσαμε, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν ξέραμε πόσα πραγματικά ήταν τα χρέη που όταν μπήκαμε στο πρόγραμμα εξυγίανσης αυτά μαζευτήκανε Και δυστυχώς ή ευτυχώς εμείς πιστεύαμε ότι ήταν γύρω στα 70 με 80 εκατομμύρια και αυτά ήταν 102.
102,
102 εκατομμύρια ευρώ.
Και τελικά τώρα πού είμαστε, αυτό θέλω να ακούσω.
Τελικά τώρα είμαστε γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Παραχωρηθήκαν κάποια αστικά κίνητα. Από εκεί και μετά με την πίεση που ασκήθηκε και στην τράπεζα αλλά και από το δικαστήριο, όταν περάσαμε στην απόφαση αυτή, διαγραφτήκανε και γύρω στα 25-26 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Δεν λέω ότι όλα είναι με ήλιο γάλα, αυτό το είπα από την αρχή. Θέλει η παραγωγή, όπως έχει σταθεί η διοίκηση, όπως έχουν σταθεί οι εργαζόμενοι, γιατί μιλάμε για μείωση προσωπικού, μιλάμε εργαζόμενος να κάνει και του διπλανού που έφυγε τη δουλειά. Όπως λοιπόν έγινε και από τη διοίκηση αλλά και από το προσωπικό, έτσι πρέπει να στηριχτεί η ένωση και από τους παραγωγούς. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει στήριξη, εάν ο παραγωγός αύριο δεν θέλει την ένωση, δεν θα υπάρξει ένωση, κύριε Παπαδάκη.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Χωρίς ένα κύκλο εργασιών.
Έτσι. Και ούτως ή άλλως είδαμε ότι δόθηκαν και προσφορές, αυτούς που πηγαίναν στα φίλια τους, παραδίνοντας τα φίλια στην Ένωση, και διάφορα άλλα θα λέγαμε πολύ ωραία πραγματάκια που γίνονται. Πάμε τώρα στις εκλογές, γιατί έχουμε 10 λεπτά για ακόμα να το πούμε αυτό. Σχετικά με τις εκλογές, την Κυριακή έχουν την εκλογική αναμέτρηση. Εσείς θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Στατάκη, με το όλο το συμβούλιο όπως είσαστε τώρα?
Ναι, όλο το συμβούλιο, κύριε Παπαδάκη, με τον κύριο Στατάκη, τον πρόεδρο επικεφαλής, τον πρόεδρο της Ένωσης. Mm-hmm. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική τροχιά της οργάνωσης. Ο κόσμος το βλέπει, το έχει δει τα τελευταία χρόνια, βλέπει ότι οι πληρωμές μαζεύτηκαν. Δεν λέω ότι πληρώνομαι στο καπό, που λέει ο κάθε ένας αγρότης, ναι, συνάδελφος στα χωριά, που λέω και εγώ ο ίδιος.
Δηλαδή μόλις παραδείγματος, ας πούμε, παλιά γινόταν τώρα αυτά τα πράγματα.
Αλλά τουλάχιστον αυτό που συνέβαινε πριν από κάποια χρόνια, ότι η οργάνωση χρωστούσε 3 ετών στα φύλλα, να το πούμε έτσι, για το εινοποιείο που λειτουργεί ακόμα, που προλαμβάνει. Αυτό έφυγε από τη μέση. Μέσα στη χρονιά τα σταφύλια της σεζόν ξεπληρώνονται, ο παραγωγός μπορεί να προμηθευτεί και αγροεφόδια, και αυτό το είδατε και στην ανακοίνωση των τιμών,
ναι,
στο μεσοδιάστημα αυτό, ώστε να μην πηγαίνει από κάπου και να τα αγοράζει μετρητά. Κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν ώστε η οργάνωση να πάει ένα βήμα παρακάτω, να πάει ένα βήμα μπροστά. Οι εργαζόμενοι και αυτοί κάποιους μήνες ίσως πάρουν έναντι κάποια χρήματα του μισθού τους και να αποπληρωθούν τον άλλο μήνα. Τους ευχαριστούμε σαν διοίκηση γι' αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ούτε το μηνιάτικο ολόκληρο να παίρνει κάποιος ζεφτάνι. Στέλνουν λοιπόν, βάζουν πλάτη και αυτοί όπως και η διοίκηση, και ζητάμε και θέλουμε και από τους παραγωγούς να στηρίξουν την οργάνωση, διότι χωρίς οργανώσεις δεν πάμε παρακάτω.
Αυτό είναι γεγονός.
Αυτές τις μέρες, κύριε Παπαδάκη, μια και να το μαζέψουμε πάλι, να μιλήσουμε ακριβώς για τις εκλογές, ειδοποιούνται οι συνεταιρισμοί. Έχει αρχίσει η διαδικασία πριν από 15 μέρες. Ο συνεταιρισμός που θέλει να συμμετέχει με τον αντιπρόσωπό του στις εκλογές πρέπει να έχει κάνει τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο. Και πρέπει να έχει κάνει και εκλογές, πρέπει να έχει κάνει και αρχαιρεσίες. Mm-hmm. Κατεβάζοντας λοιπόν στην Ένωση Ηρακλείου αυτά τα δύο, το καταστατικό τροποποιημένο και τις αρχαιρεσίες, εκεί εφόσον έχει εκλεγεί ο αντιπρόσωπος από τη Γενική Συνέλευση, ξέρουμε και τον αντιπρόσωπο, ή σε άλλες περιπτώσεις ορίζεται από το Συμβούλιο.
Τώρα, ό,τι δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει και τελείωσε τώρα. Δεν προλαβαίνουν,
Όχι. Κάποιοι που δεν έχουν κάνει δεν προλαβαίνουν να κάνουν.
Αυτό.
Ναι. Γνωρίζαν όμως πότε είναι οι εκλογές. Γνωρίζουμε ότι είναι στάνταρ. Αν πάνε τώρα 20 μέρες ή ένα μήνα μπρος ή πίσω, οι συνεταιρισμοί ξέρουν. Ξέρουν οι προέδροι και οι αντιπροσώποι.
Περίπου πόσα μέλη, ας πούμε, περιμένετε να έρθουν να ψηφίσουν?
Οι τίτλοι. Οι τίτλοι, κύριε Παπαδάκη, είναι 179. Επί τρία είναι οι μετοχές. Ο κάθε τίτλος εκπροσωπεί τρεις μετοχές στην Ένωση Ηρακλείου. Οι συνεταιρισμοί που εκπροσωπούν αυτές τις μετοχές είναι 102. Αυτό είναι γνωστό από όταν έγινε η μετάβαση από Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και έγινε ΑΕΣ, Ένωση Ηρακλείου ΑΕ. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, την Παρασκευή πρέπει να ήμασταν γύρω στους 67 συνεταιρισμούς που είχαν κατεβάσει κάτω τα νομιμοποιητικά τους.
Άρα έχουμε μια σαρανταριά που λείπουν ακόμα, ας πούμε.
Έχουμε μια σαρανταριά που λείπουν ακόμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ροή, ότι σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη πολλοί συνεταιρισμοί ακόμα θα κατεβάσουν τα νομιμοποιητικά τους κάτω ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία, και αυτό θέλουμε κι εμείς. Μια διαδικασία για να έχει θετικό αποτέλεσμα πρέπει να έχει συμμετοχή, όσο γίνεται παραπάνω συμμετοχή. Θα ήθελα να πω ότι οι υποψηφιότητες για τη διοίκηση κλείνουν την Πέμπτη το μεσημέρι, 3 η ώρα που κλείνει και η οργάνωση, και όσοι μπορούν να καταθέσουν και να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση της οργάνωσης, αλλά πάνω απ' όλα να ξέρει οποιοδήποτε έρθει να ασχοληθεί με την οργάνωση ότι χρειάζεται σοβαρότητα, ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν πρέπει κάποιος να κατέβει, διότι θα έχει εμάς απέναντι. Δεν πρέπει κάποιος να κατέβει διότι δεν έχει ένα μικρόφωνο, διότι δεν έχει κάπου αλλού θέση αυτή τη στιγμή, δεν έχει μια καρέκλα, πώς να το πω αλλιώς. Να βρει λοιπόν τη λύση στην Ένωση Ηρακλείου. Δεν είναι η Ένωση Ηρακλείου για τέτοια. Δεν είναι η Ένωση Ηρακλείου αυτή τη στιγμή για τέτοια.
Δυστυχώς παλιά το πλήρωσε αυτό.
Αυτό το έχει πληρώσει με αίμα η Ένωση Ηρακλείου. Το έχουν πληρώσει η παραγωγή που έφυγε η Ένωση Ηρακλείου, σχεδόν από όλα τα προϊόντα. Έφυγε ο παρεμβατικός ρόλος που είχε. Ναι. Ας μην ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο παρελθόν και ας κάνουμε κάποια σωστά βήματα για να πάμε λίγο ένα βήμα μπροστά.
Το μήνυμα ελήφθη και φαντάζομαι ότι το παίρνουν και αυτοί που μας ακούνε τώρα. Χρειάζεται σοβαρότητα και επιτέλους να μπει σε ένα δρόμο αυτή η Ένωση, γιατί μια δυνατή Ένωση, το είπατε και εσείς άλλωστε, μπορεί να εκπροσωπεί πάρα πολύ δυναμικά τους αγρότες και να παίζει παρεμβατικό ρόλο. Εμείς αυτό θέλουμε να παίζει η Ένωση.
Κοινωνία, κύριε Παπαδάκη, που ζούμε είναι μικρή. Ο κάθε ένας αντιπρόσωπος, ο κάθε ένας που ψηφίζει στην Ένωση Ηρακλείου, ξέρει ποιος είναι ο Καμπιτάκης, ξέρει ποιος είναι ο Παπαδάκης. Ξέρει λοιπόν το τι έχει προσφέρει η διοίκηση αυτή. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα θετικά. Σίγουρα κάνεις και λάθη. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι η Ένωση πήγε ένα βήμα μπροστά. Ότι η Ένωση βλέπει ένα φως στο τούνελ. Ότι η Ένωση αυτή τη στιγμή αρχίζει και έχει πάλι τον παρεμβατικό ρόλο που είχε πριν από κάποιες δεκαετίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εάν αυτό λοιπόν σε κάποιους, είτε ανταγωνιστές, είτε κάποιους που θέλουν απλά και μόνο μία καρέκλα για να έχουν ένα βήμα, δεν αρέσει και θέλουν να ξαναχρησιμοποιήσουν την Ένωση όπως την ξαναχρησιμοποίησαν και πριν από κάποια χρόνια, πιστεύω ότι από τη μεριά τη δική μου δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Ας κάνουν λοιπόν και οι αντιπροσώποι αυτό που πρέπει να κάνουν.
Από τα λεγόμενα σας καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει και κάποια άλλη ομάδα που θα διεκδικεί στην Ένωση, αλλά εντάξει, το χέρι σας είναι να περάσετε, θα έλεγα, στους αντιπροσώπους το μήνυμα αυτό που περνάτε και τώρα από εδώ, κύριε Καμπιτάκη, για να καταλάβει ο κόσμος, και φαντάζομαι το έχει καταλάβει, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια. Έτσι, το τι κάνετε δηλαδή τόσα χρόνια και με τι αγάπη έχετε περιβάλει την Ένωση, νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Γεγονός είναι ένα, ότι θα πρέπει και οι άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι στην Ένωση, αλλά και τα μέλη της Ένωσης, όλοι εμείς δηλαδή που ερχόμαστε εκεί και απευθυνόμαστε στην Ένωση, να αισθανόμαστε ότι έχουμε απέναντι μας μια διοίκηση σοβαρή. Αυτό θέλουμε.
Αυτό αισθάνεται ο παραγωγός τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπαδάκη. Αυτό βλέπει. Βλέπει έναν αγώνα. Κατεβαίνει ένας παραγωγός κάτω, μπορεί να σκοτωθούμε, μπορεί να μαλώσουμε, αλλά βλέπει ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Δηλαδή, εφόσον πριν από 10 χρόνια έκανε 3 χρόνια να αποπληρωθεί τα σταφύλια του, τώρα τα αποπληρώνεται μέσα στη σεζόν.
Ναι, το βλέπει. Δηλαδή, είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να λέμε.
Ο εργαζόμενος ξέρει τη δυνατότητα της οργάνωσης. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Δεν υπάρχει κάτι στο υπερπέραν. Ξέρετε τη δυνατότητα της οργάνωσης. Σε κάποιες φάσεις που η οργάνωση ζορίζεται, διότι έχουμε κάποιους μήνες που είναι νεκρούς για την οργάνωση, εκεί και ο εργαζόμενος βάζει πλάτη, διότι ξέρει ότι η διοίκηση είναι στο σωστό δρόμο και ότι τα χρήματα, αυτά που παράγονται μέσα από τις από τις δουλειές, τέλος πάντων, που κάνει, ναι, από τις δράσεις που κάνει η οργάνωση, πάνε, διοχετεύονται σωστά ώστε για να πάμε παρακάτω. Και δεν διοχετεύονται οπουδήποτε αλλού διοχετευόταν τα περασμένα χρόνια, που είχαμε αυτή την κατηφόρα και είχαμε αυτόν τον εξευτελισμό στην μεγαλύτερη οργάνωση της χώρας. Και μιλάμε για χρόνια ανάπτυξης. Mm-hmm. Μιλάμε για χρόνια που ούτε είχαμε μπει μέσα στην κρίση. Yeah. Μιλάμε για χρόνια που η οργάνωση είχε τεράστιο ασύλληπτο δανεισμό Και δυστυχώς κάθε χρόνο πήγαινε και προς τα κάτω.
Μεγάλη ιστορία πάντως.
Τώρα λοιπόν, μέσα στην κρίση, χωρίς ένα ευρώ δανεισμό, η οργάνωση μπήκε σε μια κανονικότητα, η οργάνωση βλέπει φως στο τούνελ και εγώ θέλω να πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να την ξανακάνουμε όπως ήταν, ίσως και μεγαλύτερη. Αλλά αυτό δεν γίνεται να γίνει μόνο από τους εργαζόμενους και από τη διοίκηση.
Σίγουρα.
Πρέπει να υπάρξει η συνδρομή των παραγωγών, πρέπει να μεγαλώσει αυτός ο κύκλος εργασιών, ώστε να πάει η οργάνωση μπροστά.
Σίγουρα. Και αυτή την ώρα, έτσι, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, τι δραστηριότητες έχει, δηλαδή αγοράζει λάδι, τα σταφύλια.
Τα σταφύλια, το εινοποιείο που είναι ανοιχτό και αυτή τη στιγμή. Εξυπηρετούμε και στο παροχής υπηρεσιών σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε τον αγρότη. Δηλαδή και στα βιβλία εσόδων-εξόδων, και σε προγράμματα μικρά-μεγάλα του ΠΑΑ, στις επιδοτήσεις. Οτιδήποτε έχει ο παραγωγός αυτή τη στιγμή μπορεί να το λύσει μέσα από την Ένωση Ηρακλείου.
Δραστηριοποιείται και σε καταστήματα όπως παλιά σούπερ μάρκετ κτλ. Ή έχει φύγει από αυτά τα κομμάτια?
Όχι, δραστηριοποιούμαστε μόνο σούπερ μάρκετ, όχι. Δραστηριοποιούμαστε μόνο στα αγροεφόδια. Αγροεφόδια που χρειάζεται ο παραγωγός. Είναι ένα κατάστημα στο Αρκαλοχώρι και το δεύτερο κατάστημα, το γνωστό, στην 62 Μαρτύρων, που από εκεί ο παραγωγός μπορεί να προμηθευτεί οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί για το χωράφι.
Και βεβαίως έχουμε και την εμφιάλωση των κρασιών. Έχει brand name σε κάποια κρασία η Ένωση.
Για αυτό που ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα να πω ότι επιτέλους η μετεγκατάσταση που θα έπρεπε να γίνει πριν από 15 χρόνια, διότι αυτό ήταν στο επενδυτικό της Ένωσης, ήταν βασική προϋπόθεση να γίνει μετεγκατάσταση από τις Μαλάδες και να πάει στην Παλιανή, εκεί που είναι το υπερσύγχρονο εινοποιείο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό έγινε και λειτουργεί από αρχές του 19. Αρχές του 19 λοιπόν μπήκε μια τελευταίας τεχνολογίας εμφιαλωτική μηχανή. Υπήρχε ο χώρος, αλλά δεν είχε γίνει για 15 χρόνια αυτό το πράγμα. Μαζεύτηκε όλο το κομμάτι εκεί και υπάρχει τώρα κάθετα και η παραγωγή αλλά και η τυποποίηση του προϊόντος στον ίδιο χώρο. Φανταστείτε λοιπόν πόσα έξοδα γλιτώνει αυτή τη στιγμή η οργάνωση, που είναι σε ένα χώρο όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουμε μεταφορές κρασιού πάνω κάτω, αυτό κάνει, αυτό δεν κάνει. Και μιλάμε για ένα χώρο που, εφόσον ο παραγωγός που τον έχει επισκεφτεί, θα δει ότι έχει αλλάξει όψη. Αυτός ο χώρος δεν ήταν ούτε καν περιφραγμένος. Ο στόχος είναι να γίνει επισκέψιμος. Ο στόχος είναι να γίνει ένα λουλούδι, μια εγκατάσταση εκεί που να ντρεπόμαστε και εμείς οι ίδιοι να μπούμε μέσα, ώστε να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει και όπως ήταν ο στόχος εξ αρχής από όταν φτιάχτηκε, να γίνει επισκέψιμο, να μπορεί ο καθένας, είτε που έχει έρθει για τουρισμό, αλλά είτε και ο πολίτης εδώ, ο ντόπιος, ο Ηρακλειώτης ή ο Χανιώτης, που θα έρθει να επισκεφτεί το χώρο αυτό, να δοκιμάσει τα κρασιά της Ένωσης Ηρακλείου, να προμηθευτεί ίσως κρασιά και να δει ένα εινοποιείο στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι εδώ και 15 χρόνια. Και όχι αυτό το ρημάδι,
έτσι,
που βρήκαμε εμείς εκεί.
Μα δεν άξιζε το κόπο, γιατί δεν άξιζε δηλαδή να έχει αυτό το εινοποιείο η Ένωση. Από την άλλη, να φτιάξετε και τη σελίδα σας, διότι όλα γίνονται μέσα από το ίντερνετ, το ξέρετε πολύ καλά, το χρησιμοποιείτε και ο ίδιος. Τα πάντα κινούνται μέσα από εκεί. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Και να πάτε λίγο παρακάτω αυτό το μεγάλο κομμάτι, τη μεγάλη μας αγαπημένη Ένωση Ηρακλείου. Εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθούμε όπου μπορούμε και το ξέρετε πολύ καλά. Και πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και καλή επιτυχία στις εκλογές. Αν χρειαστεί, θα ξαναπούμε μες τη βδομάδα. Το απόγευμα, ούτως ή άλλως, ξέρω ότι θα είναι φιλοξενούμενος ο Χρήστο Κόνστα εδώ, ο πρόεδρος, ο Ανδρέας Σταθάκης, θα πει για τα δικά του και θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Πάντως, μέχρι την Πέμπτη είναι υποψηφιότητες, το ξαναλέμε άλλη μία.
Μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι, 3 η ώρα.
Πολύ ωραία.
Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
Εντάξει,
και να πω στον κόσμο που θα κατέβει την ερχόμενη Κυριακή, 22 του μήνα, για να συμμετέχει στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, στους αντιπροσώπους δηλαδή, ας σκεφτούν πολύ καλά το τι πρέπει να κάνουν.
Το μέλλον κυριολεκτικά της Ένωσης.
Το μέλλον της Ένωσης, γιατί γι' αυτό έρχονται να ψηφίσουν.
Mm-hmm. Πολύ ευχαριστώ, αποχαιρετώ. Σε λίγο μαζί σας η Αντιγόνη Ανδρεάκη θα είναι εδώ, γιατί η ενημέρωση συνεχίζεται μέσα από τον Πολίτικα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άδειασε, για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.